Korontos tandura boqonna 8 Wa'ee gaafi qalama waaqayyolii tolfamoof dhiyeeffamanii ilaalchisuun hundi keenyaa beekumsa qabaachuu keenya ni beekna. Haa ta'u malee beekumsi nama dhaayii teessa. Jaalalti ammoo jiruu walii wajjiitti ijaarti. Namtichi waa hundumaa beekaa of se'u waanuma silaa beekuun isarra tureyuu nama ammallee hin beekini. Namni Rabbii jaallatu ammoo inni Rabbi biratti beekamaadha. Eegasuu waa'ee qalma waaqayyolii tolfamoof dhiyeeffame nyaachuudhaa ammoo waaqni tolfamaan maalaa yaanii akka ta'e rabbuma tokkicha malees kan biraa akka hin jirre nuti ni beekna. Warri maqumaaf waaqayyolii jedhaman samii keessaaf lafarras numa jiru. Waaqayyolinii fi gooftoliin akkasiitiis hedduudha. Nuuf ammoo Rabbi tokkichatu jira. Inninis Abbaa kan waan hundumaa uume, kan nuti isumaaf jiraannus. Akkasumatti ammas Gooftaa tokkichatu jira. Inninis Yesus Kiristoos kan wanti hundinuu isa keessaan uumamanii. Nutis isumaan jiraanna. Haa ta'u malee nama hundumaatu beekumsa kana qaba jechuu miti. Ammoo ammallee taanaan namoonni hangi tokko waa'ee waaqayyolii tolfamoo kanneenii warri aadaa godhatan ni jiru. Kanaaf hogguu foon qalmaa san nyaatan akkuma waan waaqa tolfamaaf dhiyeeffametti nyaatu. Xalaaliin isaaniitiis dadhabduu waan taateef jecha haala kanaan ni najiifamu. Nyaanni gara Rabbiitti nu hin dhiyeessu. Yoo nyaachuu baannes wanni nutti hir'atu, yoo nyaannes wanni nuuf dabalamtu hin jiru. Ammoo mirgumaan isin qabdan kun karuma ta'een warra amantiitti dadhaboo ta'anitti gufuu akka hin taane qofa irraa if eeggadha. Namtichi waa'ee tanaa laalchisuun xalaalliin isaa dadhabduu taate tokko suma kan beekumsa kana qabu wayitasii galma waaqa tolfamaa keessatti maaddiitti dhiyaattee jiru harku. Gochi kee kun namticha kana qalma waaqa tolfamaas dhiyaate akka nyaattuuf isa hin kakaasuure. Haala kanatti obboleessi kee dadhabaan kan Kiristoos du'eef beekumsa ati qabduun dhabama. Haala kanatti obboleeyyan keessan irratti yakkitanii xalaalii isaanii dadhabduus madeessuu keessaniin Kiristoos irratti yakka hojjettu. Eegasuu nyaata akkasiitti dhiyaachuun koo obboleessa kiyyaa kan dileessu yoo ta'e, ani obboleessa kiyyaa akkan hin dileessine foon nyaachuun gonkumaa na irraa haafu.